sekali.
Realmente es un gusto volver a Pontevedra. Normal, son de Vigo, ¿no? Somos casi que vecinos, con autopista ainda máis. Bueno, agradecer a Dominga a súa maravillosa intervención que contou o ambiente e me permite a min entrar en outra parte desto que aquí se quere defender, que se quere reivindicar con toda a razón, que é a vixencia do marxismo como método de análisis, sobre todo no século XXI. Hai 33 anos eu fixo un traballo longo que me levou bastante tempo, que se titulou A base material e histórica da nación en Marx e Engels. Era unha contribución a un libro que eu coordinei con Vilas Nogueira, que se chama Dende Galicia Marx, isto que tedes aquí, con motivo do primeiro centenario da morte de Carlos Marx. Logramos que escribiran este libro único, creo eu, pois profesores e investigadores que coñecen moitos deles pola actividade política. Eu naquela época tamén estaba en actividade política, Manuel Veiga, Isabel Caballero, que sigue en actividade política, Ramón May, San López Facal, eu que sei, antes Russo, Sergio Ventes, Barreiro Fernández, Barreiro Somoza, Álvarez Corbacho, etc. Creo que é un libro único na historia do pensamento galego, e a mí doime no corazón eso que temos, non? De non apreciar o propio, porque é un libro casi desconhecido, salvo para os especialistas, a pesar das tres décadas pasadas. Eu creo que interesadamente algúns pois fan como que se non existira, o cual amosa, en definitiva, que un libro que fale dende Galicia sobre Marx, además de demostrar que existe un pensamento marxista autónomo, como se demostrou coa intervención de Domingo, sigue sendo subversivo. Por eso dá un gusto moi especial estar aquí outra vez falando da vixencia de Marx 33 anos despois. Eu fixe este traballo porque me interesaba descubrir esa perduración secular da identidade galega. Secular digo que varios séculos existe unha nación ou nacionalidade galega que persiste na historia. E tiña unha hipótesis, que eso non é debido solamente a lingua ou nun momento dado a política e a ideoloxía nacionalista, sino que tiña que ter unha base material a existencia dunha identidade como, neste caso, galega e moitas outras ao longo da historia. Eu creo que o meu traballo en 2018 ten unha dobre vixencia. Unha, porque o tema nacional é moi actual. E outra, porque o resultado daquela investigación miña na procura da base material da nación é sempre no corazón e na intención previa pois, a Galicia como fenómeno nacional, pois esa investigación hoxe en día é moi necesaria. Non solamente está vixente, moi necesaria para entender non solamente Galicia, España como Estado plurinacional, Europa como un conxunto de nacións, etc., sino para entender o mundo no que hoxe vivimos, xa entrando case que na terceira década do século XXI. A cuestión nacional no século XXI é tanto, está tanto ou máis vixente que no século XIX, que cando escribía Marx e Engels, escribían este traballo que eu pescudei para buscar esa base material da nación. Bueno, o digo con datos que todos coñecemos, pero repaso rapidamente. Despois da caída do muro de Berlín, produxose, por exemplo, o estoupido Yugoslavia, do Estado Yugoslavo surdiron 7 nacións, e non falo, pois, da implosión da Unión Soviética e outros fenómenos que nos afectan en grande medida a Europa. Está de actualidade ou non o tema nacional. A globalización en curso puso de moda, no escenario de nuevo a cuestión nacional, por dos días. Porque iguala a situación do Estado-Nación coa situación da nación sin Estado. Vou explicar. A globalización produce este doble efecto. Vai para baixo o Estado-Nación, emedran, van para enriba as nacións sin Estado. Tan bellas esas nacións sin Estado como os grandes Estados-Nacións. É un cambio revolucionario respecto ao que foi o século XX no tocante a cuestión nacional. Por lo tanto, por esas dúas vías, caída do Estado-Nación, crecemento das nacións sin Estado, por esas vías podemos falar de un século XXI das nacións, como falamos do século XIX das nacións. Incluso na propia América Latina vemos o ascenso da identidade indígena, non? Das etnias indígenas, hasta o punto que en Bolivia, na Constitución do ano 2009, se titulou a República de Bolivia Estado Plurinacional. Imaginadvos vos hasta onde chega o fenómeno de identidade nacional, teña ou non características étnicas. No caso de Europa é moito máis complexo o fenómeno nacional hoxe en día. En España mesmo, quen podía pensar o auxe do independentismo catalán en pleno século XXI. Por lo tanto, tema de moita actualidade e moi necesario entendelo no seu sentido e nas súas causas máis profundas, non? Mais que nunca, por lo tanto, a min pareceme indispensable o método de Marx para comprender o mecanismo que activa, desactiva, fai mudar o feito nacional ao longo da historia ata o día de hoxe e penso que tamén para o día de mañán. Para iso hai que ir a buscar esas causas da perennidade do fenómeno nacional máis alá, ou se queredes, máis acá da política. Alfonso Rodríguez Castelao, en Sempre en Galiza, mostra que gusta moito da definición de Stalin do fenómeno nacional. Todos coñecemos, bueno, máis que outros, a publicación Marxismo e Cuestión Nacional, que é do ano 1913, e Stalin, no momento en que Castelao escribía Sempre en Galiza, pois representaba a Unión Soviética. A Unión Soviética era moi importante, era un aliado fundamental para a República Española, porque empezou a escribir no ano 37, Sempre en Galicia, terminou no ano 43. E logo, durante a Segunda Guerra Mundial, pois era un aliado fundamental para as democracias occidentales na loita contra o nazi fascismo. Por lo tanto, ese é o contexto en que él presume de que Galicia é unha nación según os criterios que deu a coñecer Stalin na obra Marxismo e Cuestión Nacional, que son uns criterios de tipo descriptivo que utilizaba incluso antes disto ou paralelamente a Stalin a Sociedade de Nación, e logo se puso de moda tamén para nos procesos de descolonización. Stalin decía que había nación cando había idioma, territorio, vida económica propia, psicología específica e cultura propia. Todas, además, según él, seguindo o seu estilo, todas e cada unha desas características tiñan que cumprirse para que se pudiera falar de nación. Bueno, a Unión Soviética pues tiña unha estrutura institucional complexa de países federados, autonomías, en fin, moi complicada. Claro, con estes criterios, como os planteaba Stalin, de xeito pesado, quedaban os xudeus fora, ¿no? Porque non tiñan territorio. Bueno, hai que decir que no ano 1928 hubo unha experiencia na Unión Soviética de que se creou unha efímera república xudía soviética etc. Pero bueno, ainda non estaba consolidado Stalin no poder, que o que pasou, como é sabido, anos despois da morte de Lenin, na década dos anos 30. Por lo tanto, claro, a definición era un pouco pechada, non? E un pouco esquemática de Stalin. E incluso foi criticada por ser rígida, dogmática, objetivista e demasiado estática. A mí, a crítica máis válida da definición de Stalin é que era exclusivamente descriptiva. Os rasgos externos, visibles, do feito nacional, que podía ter unha utilidade política. Castelao veu que tiña unha utilidade política, non se podía decir Galicia é unha nación, pero non explica nada. Non explica, digamos, o miolo do fenómeno nacional tan importante na historia da humanidade, como se forman as nacións, como evoluciona, como se interrelacionan os diferentes factores descriptivos ou criterios descriptivos aos que facía referencia a Stalin, que hoxe nos parece unha cousa que quedou moi atrás, pero foi toda unha referencia dentro e fora do marxismo para a definición do que era unha nación pois no século XX, non? A min serviume os traballos de un autor marxista contemporáneo con Lenin, que por necesidade, digamos, personal e política, pois él se necesitaba que o marxismo dera unha resposta á cuestión nacional, simplemente porque él era xudeu. Era un bolchevique xudeu que se chamaba Ver Borojov. Tamén coñecía a Illa Couto, Ver Borojov, e estaba tan maravillado como a mí de toda esa lucidez e creativa en relación con isto de aplicar a obra de Marx ao fenómeno nacional. Era un militante activo do Partido Bolchevique. Él organizou as brigadas xudías do exército roso e nos propón sempre dentro desta en fin, rapidez coa que temos que explicar aquí as cousas. Él o que propoñía é que para entender o fenómeno nacional, en vez de utilizar o concepto de modo de producción, que é moi abstracto, xenérico, emplear o concepto de condicións de producción, que é máis concreto, máis histórico, saberemos, e ademais que máis vinculado ao medio natural. Claro, sempre dentro desa necesidade de un marxismo creativo posterior aos fundadores, porque estos fundadores, Marx e Engels, non deixaron unha teoría pechada, nin siquiera intentaron unha teoría nin da clase, nin das clases, nin do Estado, nin da nación, etc. E incluso o que nos utilizamos máis das súas categorías, por exemplo, en economía, forzas de producción, relación de producción, modo de producción, era unha emprega máis ou menos de formas distintas, en contextos distintos, sin demasiadas preocupacións de primeiro elaborar un concepto ou como síntese elaborar un concepto. Por lo tanto, nos toca a non ser creativos empregando o método de Marx e todas as ferramentas que nos deixa unha obra moi rica en análisis e en conceptos teóricos. Entón, o que fixen eu nese traballo para dende Galicia a Marx é indagar como utiliza Marx e Engels o concepto de modo de producción aplicado ao feito nacional, utilizando os textos máis teóricos e os textos, digamos, de intervención sobre a actualidade. No caso dos textos teóricos, claro, os textos económicos, os textos filosóficos, fixen, en fin, unha indagación bastante exhaustiva, e logo os textos xornalísticos nos que ele se enfrentou aos temas nacionais da súa época, é dicir, principalmente na segunda mitad do século XIX. sobre todo los artículos que escribía para Nova Gazeta Renana y para New York Daily Tribune, ¿no? Que prácticamente nació en 1841, New Daily é o primeiro xornal norteamericano. Ali escribía más cosas muy interesantes, siempre con esa capacidad teórica de para aplicar os conceptos a realidade máis diaria de cada día tan espectacular. E entón recollín datos de como él investigou sobre tres tipos de problemas nacionais da súa época: o caso dos Estados-Nación, sobre todo Francia e Alemania, os casos das nacións sin Estados, Irlanda e Polonia, e os casos das colonias, sobre todo as máis importantes, China e India. Non entro en detalle porque adico boa parte do traballo, que realmente é un pequeno libro incrustado dentro deste volumen máis amplio, pero servime para aclarar como podemos os demais utilizar o concepto de condicións de producción para estudiar os casos actuais de formación, evolución ou incluso dilución de nacións ou de nacionalidades. A primeira conclusión de todas estas lecturas dos textos de Marx é que Marx y Engels aplican a todas as épocas históricas o concepto de nación, a todas. Non falo da prehistoria, falo a todas as épocas históricas. O digo, pois, un pouco criticando o corporativismo dos meus colegas contemporaneistas que andan a decir que a nación é un fenómeno puramente contemporáneo. Bueno, Marx desminte eso. Hai nación mentras hai desde o momento que comeza a historia, e aí nos sirve para isto, para entender isto, utilizar o libriño de Engels, A orixe da familia da propiedad privada do Estado. É dicir, cando pasamos da prehistoria a historia, pois surde non solamente a familia da propiedad privada do Estado, é que tamén as clases, tamén as nacións, tamén os xéneros, a opresión de xénero nace aí, en fin, no momento de que transitamos da prehistoria a historia. Bueno, para Marx, en todas esas obras, algunhas teóricas, outras máis, como decimos en historia de debate, de historia inmediata, é decir, de aplicar os conceptos teóricos a realidade de cada día. E ele sempre xoga con unha sociedade que está dividida en clases e en nacións. E procura, cando analiza as diferentes cuestións nacionais do século XIX, establecer a relación en cada caso que hai entre clase e nación, sempre con unha tendencia máis teórica que práctica de dar primacía á clase, porque as clases veñen definidas polo modo de producción, mentras que as nacións veñen definidas polas condicións de producción. E claro, para él, que dedicó a la mayor parte de su obra teórica y de investigación, incluso histórica, como en el caso de Burundice, a estudio del capitalismo y de cómo se formó y cómo se puede desenvolver en el futuro, naturalmente, a su inquietud principal, pues era las clases que derivan del modo de producción, inda que falaba también las nacións que derivan las condiciones de producción. Marx e Engels, creo que fue en Antiduren, o dijeron en otro sitio, o escribieron en otros sitios también. Decían, os homens fan a historia, pero sempre nas condicións que herdan dos seus antecesores, das condicións herdadas. O sea, non, están limitados polas condicións herdas que a súa propia acción transforma en resultados que a súa vez son condicións para as generacións seguintes para seguir facendo a historia. Por tanto, aplican o concepto de condicións entendido como premisas, tanto para a sociedade en general, o capitalismo en general, como, que é o que é pertinente para o tema que estou tratando eu, a sociedade diferenciada, que no, en a maior parte dos casos son sociedades nacionais. E el o día, sí, utiliza a nación nese sentido, ¿no? E fala das condicións nacionais de producción, pois cando están referíndose á evolución concreta dos fenómenos nacionais sobre os que escriben no seu tempo a través dos xornais. E as condicións nacionais de producción, pois podemos falar dunha composición trinitaria, como decía Domingos, ¿no? Hai condicións económicas, condicións naturais e condicións históricas. Las condiciones económicas, pues bueno, ahí vienen definidas por los modos de producción, pero tienen una concreción en cada ámbito espacial y temporal a que nos vamos a referir. Y luego las condiciones naturales son o home, a terra, o territorio, o medio natural, y las condiciones históricas pues son a política, a cultura, a superestructura en general. Entonces, algo que no veía necesario cuando definía un modo de producción me parece indispensable para definir a sociedades nacionales, ¿no? Y son las condiciones naturales y las condiciones históricas, siempre referidas a economía. Es decir, son las condiciones naturales y las condiciones históricas las que en determinado espacio y tiempo inciden sobre la base económica, es decir, sobre el modo de producción, que ainda siendo universal, más o menos, como modo de producción capitalista, pues tienen sus características específicas condicionadas por la naturaleza y por la historia en cada sociedad diferenciada. A mí eso me parece fundamental, porque yo tengo para mí que la clave de la persistencia del fenómeno nacional a medio y largo plazo depende de la base económica, de la existencia de una base económica o, si queréis, de una base material diferenciada. Eso, ahí está la explicación final, etcétera. Digamos que no puede parecer no muy original, porque siendo marxista se le da más importancia a la economía, pero aquí en este caso le damos importancia a la economía en su interacción con medio natural y con medio histórico, y al hablar con medio histórico ahí entra o sujeto de la historia, naturalmente creo que ten que actuar, sea no caso do fenómeno social, sea no caso de otras características del fenómeno nacional. Por lo tanto, para Marx y Engels, toda nación nos leva a unas condiciones o conleva o subyace en cada fenómeno nacional unas condiciones económicas específicas no espacio y no tiempo. Por lo tanto, definen a nación como una totalidad concreta, el término más sobre todo de Marx, etcétera. Estoy empleando las palabras de él, una nación, una combinación particular de modos de producción. Y también digo que las clases, incluso las clases antagónicas, comparten condiciones de producción en un ámbito espacial e histórico concreto. Es decir, que el proletariado y el capital comparten condiciones naturales e históricas y, sobre todo, económicas en un ámbito nacional concreto. Al mismo tiempo, pues que constituyen una contradicción principal, que es el factor que dinamiza a la historia de esa sociedad. Pero con esa complejidad, al mismo tiempo, comparten condiciones naturales e históricas de producción. Bueno, este concepto, que necesariamente nos lleva a relación con la naturaleza y a relación con la historia, por parte de las sociedades diferenciadas, como explicación de que las sociedades se diferencian en naciones a lo largo de la historia, pues bueno, esto fue posible tener un enfoque dialéctico que se puede aplicar a esos elementos descriptivos de la nación que se sintetizó en esa fórmula, se carga un poco pesada, pero en todo caso, en fin, responde a una realidad de Stalin. Pierre Villard decía, ampliaba lo que di Marx no manifesto comunista de 1848, decía que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y de las naciones. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y de las naciones. Claro, Pierre Villard vivió las dos guerras mundiales y mil cosas, ¿no? Saben que la historia no afana las clases, también afana las naciones, que a su vez están condicionadas por las clases sociales. Claramente Marx habla de clase burguesa, de clase proletaria. Incluso esa frase do manifesto de que los proletarios no tienen patria, no tienen patria, pues bueno, hay que leer más a letra pequeña, porque luego en otros lugares di que o proletariado tiene que constituirse en clase nacional, di que o proletariado é nacional, pero de outra maneira moi distinta como é a burguesía, buscando esa complexidade sempre a partir da hegemonía de esa idea de que a universidade é a loita de clases máis a loita de nacións. Tamén é certo que cando sacou esta fórmula Pierre Vilar, claro, el xa coñecía, como me pasou a min cando fixen esa procura de posicións marxistas nas obras dos fundadores sobre o tema nacional, pois que a maior parte dos textos que utilicei para a miña investigación son posteriores ao Manifesto Comunista de 1848. É dicir que, digamos, que a teoría de Marx sobre a sociedade e etcétera, pois tamén se ampliou a partir daquel manifesto que fixo para a Liga dos Comunistas en 1848. Por lo tanto, temos aquí un concepto, o concepto de condicións de producción, que se pode aplicar a moitas cousas, pero donde realmente é moi necesario é a aplicación ao fenómeno nacional, porque está moi vinculado ao territorio, o fenómeno nacional, como está moi vinculado a historia, ¿no? Que é moi difícil, por lo tanto, tratar o tema da nación como unha abstracción, ¿no? Porque están vivas na historia tanto ou máis que as loitas de social, que as clases sociais. Ten o concepto de condicións de producción nos permitiu rebordar o mecanicismo de esa metáfora de base superestructura que está moi presente en Marx. Él es dun xeito a defensiva, non un pouco Engels, nunha xa morto Marx, nunha carta, non recordo quen, lle decía que eles tiveron que insistir moito, digamos, no peso da economía para entender as sociedades, para entender a historia, porque antes que viñan precedidas por unha, eles coñecían moi ben a explicación idealista da historia, ¿no? Porque como hegelianos de esquerda, entonces tiñan que lutar contra esa idea de que a sociedade pues, é unha simple superestructura e de que a historia pues, é unha idea que migra de un lado para outro alimentándose de sí misma, ¿no? Entonces, é moi interesante para superar o mecanicismo da relación base-superestructura, que ten tamén a súa razón histórica. É moi importante o concepto de modo de producción, porque nos obriga a utilizar a dialéctica, é dicir, a interacción que existe a veces entre contrarios ou entre partes da realidade moi, moi, moi distintas, porque si hai algún fenómeno histórico que necesita de dialéctica, pola súa complexidade é a identidade nacional, obviamente. Bueno, Rubén, non relativamente. Vale. Entón, agora solamente dúas aplicacións de todo isto, ¿no? De todo este aparato conceptual que xira alrededor do concepto de marxista de condicións de producción. O primeiro de todo, aplicalo a Galicia. Eu estou traballando sobre o tema da formación nacional de Galicia na Edade Media e me atopei que a lingua xoga un papel non exclusivamente cultural, que eu creo que podemos considerarlo a lingua como unha condición histórica de producción. Por exemplo, bueno, a lingua ven do latín vulgar, como toda a lingua galega, como todas as linguas romances, como todos sabemos eso. Agora, hai un momento en que a clase dirigente abandona o latín e empeza a falar a lingua popular, a falar a lingua popular, que é o romance, xa na alta edade media, xa, pois bueno, non é, xa empeza a ser unha lingua distinta que é o romance galego. E cando se produce a fusión, cando se produce unha condición común de producción, e cando se chega ao feudalismo pleno, e cando os señores feudales necesitan para que o novo modo de producción funcione, falar a mesma lingua cos seus vasalos. y que los documentos se escriban en la misma lengua para que los vasallos o comprendan. Y eso es un cambio histórico porque la lengua romance en general y el galego en particular es una lengua que ascende de las clases populares a las clases dirigentes. A Iglesia jugó concretamente en Galicia un papel de vanguardia en este sentido sobre los taídos, pero también a también las catedrales, ¿no? Entonces, en ese sentido, se entiende, no puedes considerar la lengua solamente como una parte de la superestructura. Es una condición histórica de producción, es una premisa para que la producción, en este caso, el sistema de producción feudal, funcione. E ainda máis é imprescindible para que pase a lingua, o galego como lingua popular medieval, a escrita, porque o gran salto será no século XIII, cando os documentos señoríos, sobre todo eclesiásticos, se empezan a escribir en galego, e logo por cando empeza a aparecer tamén a cultura, na cultura poética, trovaderesca en lingua galega con moi grande éxito. Pero claro, me interesa máis ver o tema da administración señorial, porque ali é onde se dá o paso, antes incluso que na cultura de élite, ¿no? Que se dá o paso aí. Por lo tanto, a lingua é unha condición histórica de producción, ten que ver moito coa economía nesa. Y otra explicación también por la vía de las condiciones de producción para entender a porfía la identidad de galega a lo largo de tantos séculos, no antiguo régimen, incluso parte de la época contemporánea, entre los siglos XVI, XVII, XVIII, sin apoyo ningún a identidad de galega a través de la lengua, perduró, porque perduró o modo de producción campesino. Nunha sociedade totalmente rural que sostivo, é dicir, unha lingua nacional que foi para eles condición de producción para o pequeno propietario que era moi mayoritario na Galiza do antigo réxime ruralizada completamente e iso explica os tantas condicións a base material explica e esa relación entre modo de producción campesino y lingüero que explica pues que la identidad galega persistiera sin apoyo político ni institucional ningún a lo largo de todo o antiguo régimen. Y a otra cuestión de como aplicación concreta o caso de la globalización muy rápido. Globalización es un fenómeno muy reciente, a saber es que se inició a finales del século XX, que se desenvolve de una manera acelerada, inacabada, y que produce un desenrolo desigual, tanto desde el punto de vista social como territorial. Hay una desigualdad social que se aumentó con la globalización y hay una desigualdad territorial que también se incrementó con la globalización. Entonces se produce un efecto paradoxal. Al mismo tiempo que hay más uniformación, hay más diversificación. Por lo tanto, aparece algo que no existía ni en el século XIX ni en el século XX. O si existía, xogaba un papel muy subalterno, que son as relaciones de nacionalidad inclusiva. Objetivamente, nos somos parte de Galicia, parte de España, parte de Europa e parte do mundo nación. Claro, subjetivamente distinto. Cando se fan esos sondeos, bueno, y en Galicia se fan en outras nacionalidades, en otras comunidades autónomas de base nacional. Usted que se siente galego o español, un exclusivamente galego, otro exclusivamente español, otros, a mayoría, galegos e españoles. A eso tenemos que acostumbrarnos más porque vamos as nacións se están desenvolvendo por las novas condiciones de producción de generadas por la globalización, as nacións se están desenvolvendo en círculos concéntricos. Por lo tanto, estas superposicións das condiciones nacionales de producción determinan o pasado e o futuro o presente e o futuro tanto das bellas nacións e estados que están perdendo soberanía como das nacións sin estado que se están reafirmando sorprendentemente para moito no século XXI. Por exemplo, un caso, a Unión Europea. No caso da independencia de Cataluña, pois se opón, ¿no? Y a independencia de Cataluña, además sabemos que aparte dos aspectos políticos y etcétera, y da y la oposición del Estado español se atopa con una limitación económica que es muy, muy característica de los tiempos que vivimos, que son tiempos de interdependencia total, ¿no?, entre las economías. Pero, sin embargo, la Unión Europea, en el caso de Escocia, más bien tiene una actitud, de momento, bajo corda, positiva, porque Escocia está contra el Brexit. Si el Brexit se vaya adelante, como parece, a la Unión Europea le interesa que Escocia pues se separe, porque ya se fala de que pedirán un nuevo referéndum y que puede ganar a Escocia para poder unirse, separarse del Reino Unido y unirse a Unión Europea. Todo eso, naturalmente, tiene que ver con los cambios que se están produciendo en las condiciones nacionales de producción. Rematei. Total, seguimos siendo galegos in secula seculorum. Veremos cómo seguiremos siendo galegos, pero a relación de nacionalidades parece a mí que no es que nunca iramos a perderla, que no queremos, es que tampoco la vamos a perder, porque tiene una base material clara, incluso en tiempos de globalización. Más nada, muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos.